Tere õhtust kõigile. Oleme siis oma akadeemilised verandtunnid ka ületanud. Nii palju kui meid on tulnud, nii palju on tulnud. Mul on hea meel. Ja võibolla kõigepealt alustame sellega, et palume Issanda Jeesuse ligiolu kõigepealt siia. Aamen. Ja tõusume palveks. Isa taevas me palume, et sinu ligiolu võiks selle ruumi täita. Ja palume Issand igaüks ise enda kohta ka, et see sama veri, mille sa ristil valasid, peseks ja puhastaks ja võtaks ära meie üleastumise, meie kõlbmatuse, meie rumaluse, meie patuissand. Isa, iga üks meist teab oma südametunnistuse ja sinu sõnavalguses, kus on meie üleastumised, issand, ja me tahame need ära heita endast ja kahetseda neid sinu ees ja anda, issand, need ära. Et kellelgi ei oleks täna sinu ja tema vahel midagi, mis teda lahutaks sinust, issand. Jumal, see on meie südamepalve, puhasta ja pühitse meid, issand, ja et me võiksime läheneda sulle, võiksime rääkida sinuga näost näku, et sinu vaim võiks meid üles ehitada, et vaen ja viha ja lahutuse põhjus oleks meie sinu vahelt kõrvaldatud alatiseks Jeesuse nimel. Ja sand, ma palun ka raja meid oma õiksusesse ühel uuel viisil, armu ja armastuse ja õiksuse ja sinu ligiolu ja sinu igatsuse ja osaduse alusel Jeesuse nimel. See on, me õnnistame seda aega, õnnistega inimest, kes sõna võtab ja ma tänan Jumal, et sinu ligiolu, sinu vaim ehitab meid üles kõik Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Meil on nii hea, et mul on hea meel, et lemme on täna siin. Ma ei näe lemmet üldse nii tihti, kui ma tahaksin. Mis teha, ta on suureks kasvande kodust ära läinud. See on ju kole ja aga seda ikka juhtub kõigi isadega. Aga täna ta on siin ja me saame koos mängida ja laulda ja mul on nii hea meel, et ta saab meile täna abiks olla.
Laulame ja issand, ja issand, kuidas tänada siin selle kõige eest, Jeesus. Oled lahti pääsnud mind pimeduse võimusest, pimeduse võimusest. Tahan järgida sind, tahan järgida sind. Sellel kitsal teed, issand õpeta mind, mu süda hüüab sinu järele. Issand õpeta mind, mu süda hüüab sinu järele. Kiitus sulle, et sa ei jäta aega hülga meid kunad, issand, mis sa täname sind selle eest praegu ühes koos. Kiitus sulle, Jumal, et Sina oled meie isa, Issand. Meil kõigil on maapealsed isad, aga sina oled meie isa, Issand, ja meie ema ja meie vana isa, Issand, ja meie vana ema. Ja. Sa ei hülga, Issand, mitte kunagi.
Ma arvan, et me ei ole nüüd oma koguduses selle nädala jooksul, ei pühapäeval, ega ühelgi teisel selle aprilliu jooksul me ei ole tegelikult ühtegi korda puudutunud kannatuse nädalat. Me oleme kirikukalendris keset kannatuse nädalat. Homme on sul neljapäev, sul reede, tulevad järjest, nii-öelda, see on, seda nimetatakse kalendris ka vaikseks nädalaks ja sugugi mitte ilma asjata. Ja ma mõtlen, et need on niisugused asjad, millest ma tahaksin teile mõned mõtted jagada. Meil on õnneks täna ei ole mitte lihtsalt ainult mina siin üksi, vaid siin on mõned inimesed veel, kellele Jumal on südamele pannud ühte teist jagada. Ja ma arvan, et need on olulised asjad. Aga mina leidsin ühest uudistagentuurist nüüdse toreda imelise artikli. Ja see on ühe rabi Brad Hirschfeld on kirjutanud selle. Me kahtlustame tugevalt, et ta on vist messiaanlik rabi. Aga igal juhul ta on kirjutanud niisuguse asja, et paasapüha ja ülestumispüha on paljudel viisidel, nad on usku defineerivad pühad nii juutide kui kristlaste jaoks. Ja arvestades, et kristlus on sisuliselt judaismi haru, siis me võiksime öelda, et absoluutselt nii see on, täiesti, tõepoolest nii on. Aga kõigi omast erinevatest hoolimata on midagi põhjalikult ja alustpanevalt samasugust nendes uskumastes asjades ja ühtlasi on see puudutamas ka neid pühi. See miski, mis on ühtne nendele asjadele, on asi, mida me nimetame vabaduseks. Ja vabadus on tegelikult väga-väga põhjalik kontseptsioon üldse. Võibolla kui üldse on üks asi, mida mille kõik inimesed ütlevad, jah, et see on hea ja me vajame seda kõike, siis see võiks olla vabadus. On ju nii? Ja ega see ei ole ka nali, et kui Jumala sõna ütleb, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Olete nõus? Et see on mitte lihtsalt mingisugune sõnakõlks või mingi selline asi, vaid tõetab, need on tõepoolest, see on üks kõige olulisemad mõisted üldse. Kõik meie nii-öelda riigi alustalad, meie rahvuse enese usku raevad asjad on kõik raevad, see on vabadusvõitlus, et saada vabaks kelle küll sakslaste alt, küll venelaste alt, küll selle teise alt. Üks kõik, milline maailma riik, selle riigi rahvuse kõige suurem igatsus on olla vaba. Kas pole nii? Ja muidugi, kui nad on väga suur riik, siis ta tavaliselt tahab kõiki teistelt nende vabadus ära võtta, aga see on juba haigus, mis kaasas käib, aga põhimõtteliselt ei ole ühelegi rahvale kallimat asja kui vabadus. Ja sama on ka tegelikult piiblis, samamoodi on vabadus on kõige põhilisem teema, üks kõige olulisem teemas. Ja tegelikult me kõik püüame kogu aeg saavutada suuremat vabadust ise endale ja ka maailmale. Võibolla sellepärast on ka paasapüha üks kõige tihedamini tähistatud püha juutide hulgas üle terve maailma. Ja ma mõtlen, see on ka, võibolla nad teisi pühi ei pea. Paljud juudid ütlevad, et me ei ole nii ortodoksed või nii asjaga kaasas, aga paasapüha seda peab pidama. Ja kui see seda ei pea, siis on midagi ikkagi väga, väga oluliselt viltu. Nii et see on täiesti huvitav nähtus iseenesest. Isegi seda tähistavad inimesed, kes ei loe ennast nii väga religioosseks. Iisraeli väljatulek Egiptusest on üks neid lugusid, mis inspireerib inimesi igal pool, kas nad on juudid või mitte. Üks kõik, mis nende rass või etniline päritule võib olla. Ja see on niimoodi olnud juba väga, väga kaua aega. Tegelikult Piibel raporteerib meile, et Egiptusest ei tulnud välja mitte ainult Iisrael, vaid sealt tuli välja sega rahvas. Igavene hulk kaasa jooksikuid, ja neid inimesi, kes ütlesid, et ei, me tahame ka teiega koos olla. Ma arvan, et kui ma oleks tulla lähele Egiptuses elan, ma oleks ka kaasa näinud. Ma arvan küll, no kes ei tahaks olla millegi sellise keskel. Igal juhul kiri ütleb meile tõepoolest, Toora ja vanatestamid ütlevad, et inglise keeles see väljend on mixed multitude. See tähendab, noh, nagu igasugust, seal oli Iisrael loomulikult, aga seal olid ka igast muid inimesi võõrad, kes nendega koos olid. Nii-öelda vabadus ei olnud mitte oluline ainult nendele suguharu liikmetele ja seda ei pakutud ka ainult neile ja ei pakutud seda ka ainult õigetele, pakuti ka kõigile. Ja täpselt sama teeb Jeesus, ta ei paku seda, ta ütleb, et ta ei tulnud ju vabastama mitte neid, kellel on kõik hästi, vaid need, kellel on kõik halvasti, eks ole. Nii et paasapüha tegelikult tähistab seda tähelepanuväärset asja, et vabadus on üks kõige põhilisemad inimõigusi üldse. Vabadus olla, vabadus elule, vabadus arvata midagi, vabadus tulla ja minna, elada rõhumisest vabana. Samal ajal me kõik peame tunnistama, et noh, kõik meie õigused ei ole alati iseenesest tasuta, eks ole, nii see paraku on. Egiptusest väljaminek oli väga raske. Tegelikult see generatsioon või põlvkond, kes kitusest lahtub, lahkus, ei jõudnud mitte iialgi tõotatud maale. Joosua Kaaleb ainukesena selle põlvkonna juurest. Aga põhimõtteliselt terve see põlvkond ei näinudki kunagi tõotatud maad. Aga see, selle nagu eesmärgi täitmine jäi nende lastele, nende järgmistele. Aga see on üks õppetund, et kui meie elus on mingi nii suur eesmärk, mille me võime, mis on pärandamist väärt nii-öelda, mis on edasiandmist väärt, siis tegelikult see saab osaks nendele, kes julgevad selle omaks võtta ja kõva äälega välja öelda, et see on see, mis me tahame. Ja siis nad saavad seda ka saada. Sest kõik need asjad nii vaimumaailmas kui ka tegelikult ka muul meie maailmas, see algab julgusest seda välja öelda, unistada ja tahta. Amen. Ja see on muidu usus täpselt samamoodi. Kui sa julged uskuda, et sa saad muutuda teistsuguseks, siis hakkab see olema võimalik. Siis hakkab ka Kristus, tema tegutsemine saab võimalikuks sinus. Usu läbi tema sõnasse ja tema tegevusse. No, igal juhul nii ta on. Võibolla see eesmärk oligi nii suur, et võibolla üks põlvkond ei olnud võimene seda saavutama. Me näeme piiblist, et nad oleksid võinud saavutada, kui neil oleks jätkunud usku. Aga neil ei toss otsa seest, nii-öelda. Nad ütlesid, et see ei ole võimalik ja nad vaatasid, et takistused on liiga suured. Aga võibolla on küsimus selles, et me peaksime vabaduse enese olemusse natuke rohkem süüvima, et ise asjale nagu oma elus ka rohkem paremini pihta saada. Sellele orja põlvkonnale, kes Egiptusest välja tuli, Egiptusest välja tulenemine ise enesest ei olnud piisav. Et eks sa saad aru, meile ka ei ole millestki välja tunemine ei ole piisav. Ja meil on ka ristiusus vahest niimoodi, et me ütleme, et me tulime pattudest välja ja tegeleme pattude maha jätmised endast välja tulemisega kõik kogu aega. Aga tegelikult see on ainult esimene otsest asjast. Edasi tuleb kuhugi sisse minek, teise sisse, ühest välja teise sisse minek, millessegi uude sisenemine. Aga nende lastele, ühesõnaga võibolla isegi oletame, et mõnedele nendest oli piisav sealt, et saime orjusest välja, noh okei, okay. Jumala hoiab meid elus kõrbes ja noh imed iga päev ja noh hea küll, et noh võib öelda, et ega neile ei meeldid nad nurisis tegelikult, nii et selles mõttes võib öelda, et aga isegi kui oleks olnud, nende lapsed ei rahuldunud selle kõrbeeluga. Lapsed ütlesid, et kuulge, et kaua siin see jama käib, et eluaega saa mõte kõrbes istuda. Õige. Ja järgmine põlvkond tahtis juba rohkem saavutada ja neil oli, ei olnud mitte ainult olla vaba rahvana ja sellest nendest rõhudest vaba, vaid neil oli vältimatuks muutus nende enda riigi rajamine, nende enda territooriumi võtmine kuskil. Ja kuskil peab olema see koht, kus on sinu koht maailmas. Iga ühe jaoks peab see koht olema. Muide Eestis on täpselt see sama probleem, kui me, võibolla me räägime nendest asjadest täna siin, millest me tavaliselt ei räägi, aga mõelge korraks pange ennast, näiteks vene inimese nahka, kes on Sillamäel sündinud. Mina olen 60. aastal sündinud Tallinnas, aga ma võiksin olla samal aastal sündinud olla näiteks Sillamäel mingisuguse ofitseri ja ma ei tea, lööktöölise perekonnas näiteks. Täiesti vabalt. X rahvusest, ema on mingi poluvernik ja isa on samasugune mingi poluvernik. Keegi ei teagi, kes ma tegelikult olen, aga ma olen sündinud siin. Ja nüüd küsimus on selles, et ainukene koht maailmas, mida ma saan oma koduks pidada, ongi see. Ja nüüd, kui tuleb näiteks mingi eestlane, ütleb, et kes sa siuk oled, mine üldse minema siit, saad aru, et siin tegi väga tõsine probleem. Ma tegelikult ründan selle inimese õigust olla seal, kus ta Jumal on teda pannud. Kus ta on sündinud. Et kui tal on etniline kodumaa, kui ta valib omale mingisuguse etnilise tausta, ütleb, võtma olen venelane, siis ta kuulub Venemaale sellisel juhul. Aga see on tema vaba valik. Aga me ei, selles mõttes me peame olema nagu ka avara südamega. Nii nagu juutidel on käestud olla avara südamega, võõraste keskel suhtes, kes neil elavad, nende keskel elavad, ehk Iisraeli territoorium on üsna pisike. Et samamoodi peab ka tegelikult meil olema siin nagu natukene ruumi inimeste jaoks. Ja mul on hea nagu näha ka, et Eestis see niisugune kibe vihkamine hakkab nagu tasemisi ära laanduma. Et ehkki mõned tahaksid seda üles õhutada, aga õnneks hakkab vaikselt andma mõistlikumale mõtteviisile maad. Igal juhul pärast 1000 aastat riigi rajamist, siis Iisraeli riigi need rajajad isegi läksid ikkagi veel kaugemale. Tekkis niisugune religioon, nagu me tunneme, nagu see teame judaismina, eks ole, mis tähendab, et kus nad iganes maailmas ka ei oleks, et nad võivad elada tähendusrikkast elu, millel on tõeline vaimulik ühendus taevaga. Amen. Tegelikult kõik teised religioonid olid alati seotud paigaga. Võt see on see koht ja see on see koht. Kui sa siin kohal oled, siis siin tuleb teenida neid jumalaid. Aga selles mõttes, kui on esimese tegelikus üks tõsise monoteistliku religiooni, kus on üks jumal ja teate, et ma ei ole. Mäletate, olete lugenud Mooses raamatust, kuidas teised rahvad, kes sõdivad Iisraeli, ütlevad, hää, me saime sellepärast nende käest peksa, et meie arvasime, et nad on mägede jumal. Aga tegelikult tuleb välja, et on hoopis tasandiku jumal. No lähme siis neile mägedes kallale, eks ole. Või siis lähme neile tasandiku kallale. Siis selgus, et nad saad igal pool peksa, kus nad Iisraeli kallale läksid. Selgus, et ta ei ole ei mägedega, tasandiku, ei selle paiga, aga teise paiga jumal. Selgub, et on terve maailma jumal. Ja ta nagu kiri ütleb, et ta täidab nii kõik kogu paika. Ja sellepärast siin ka see judaismist välja tulnud aru saam, et judaism ei tähenda ainult Iisraeli konkreetselt geograafilist ühte kohta, vaid sa võid elada täis vaimuliku elu, käia koos oma jumalaga, kus iganes sa planeedi peal oled. See oli tegelikult maailma jaoks üsnagi suur revolutsiooniline avastus sellel hetkel. Ja nii nagu kui Iisraeli riik hävis ja juudid pillutati mööda maailma laiali, mis nüüd on osutunud olevat ligi 2000 aastat, siis ka õpetasid ka rabid ja ka kristlased, et normaalsus ja väärikus ei kuulnud, ka vaimulikus ei kuulu ainult ühe füüsilise koha peale, vaid nad kuuluvad igale poole, eks ole, siis kõigile. Ja geograafilised piirid ei defineeri enam juudi elu, vaid inimesed ise, nende käitumised, nende elu ja nende valikud defineerivad. Aga see on, mis on siis nii eriline selles paasopühade ja ülestõusmispühade sõnumiks? See on tegelikult õpetada inimestele, et isegi surm, ka surm ise võib olla alistatud ja õpetada neile, et nad võivad vabaneda nendest ahistavatest asjadest, mida nad on aksepteerinud enda ümber. Ja täna räägime ka, kuidas meie oleme, vahetevahel oma usus, aksepteerinud endale asju kaela, mis meid piiravad tegelikult. Mis ei peaks meid tegelikult piirama niimoodi. Et me võime olla vabad nendest ahistatus asjadest täpselt samamoodi, et need asjaolud, mis meid piiravad ja et takistavad meil vaba olema, et need võib kõrvale heita, neist saab üle. See on tegelikult selle nii judaismi kui kristluse sõnum. Kui me oleme eri meelt veel täna kristlased juudid, mis puudutab Golgata risti, aga ometegi me oleme mõlemad nende õpetajate järglased, kes elasid ja surid selle sõnumiga, et mida iganes maailm meile teeb või meile ütleb, me oleme ikkagi vabad elama nii, nagu me ise määrame. Ja et lõppude lõpuks see, meie otsused olla, et vabad ei ole teissugused, muudavad lõpuks kui maailma. See on tegelikult juutide sõnum, mis on ka kristlase sõnum. Nii et vaadates seda võimalust, ükskõik, mis traditsioonist me lähtume, võib teha meid hoopis tugevamaks ja meie rahvast samuti tugevast. Nii et tegelikult me tähistame paasapüha ja ülestõusmispühaga vabadust, jumaliku vabaduse kinki ja igasuguste kitsenduste ja takistuste ületamise, isegi surma enese ületamise, andi ja püha. Ja me õpetame ja tähistame seda nii sünagoogides kui kogudustes ja isegi aiapidudel. Sellel praegu on ju grillihooaeg alanud, olete tähele pannud. Grilliahjude müük on üles läinud ja kõik ostavad ja varsti hakkavad kõrvetatud liha hais jälle hõljuma iga aiakohal. Nii et nii ta kipub meil olema. Aga see peo mõte on ikkagi see, et me võime olla teissugused, me tähistame seda. Et, ja me tähistame võimalust olla meie ise, tähistame võimalust rabeleda ja tõmmata ennast vabaks. Ja lõpuks Kristus ütlebki, et ta tuli meid vabastama ju vabaduseks, eks ole. Et selles mõttes see, et sõnumid klapivad üksteisega täiesti ja see on ühtesisega see sõnum, mida me siis ka tähistame. Kujutage ette, et uudistagentuuris on selline tekst olevan, kas pole? Minu mõelest on see väga armas tekst üks. Rabi võtab selle asja niimoodi, rabi kirjutab selle üles. Amen. Nüüd ma tuleks korraks veel selle kannatusnädala juurde. Miks me kannatusnädalast nüüd räägime? Me ei ole sellega väga palju tegelenud, sest et me ei järgi rangelt nii-öelda kirikukalendri järgi ei tee oma teenistusi, vaid pigem pühavaimu juhtimisel nii, nagu Jumal meile saadab nii inimesi, kellele ta räägib oma sõnumit ja töötegijaid. Aga ja kuidas ta meile oma asju südamesse paneb? Aga ometegi, mis on kannatusnädala sõnum? Ma olin kontserdil eelmine pühapäev, kus Oleviste kirikus oli sul kammerkontsert, siin Leningradi filharmoonikute kammerkustel oli seal ja mängiti Eesti liiloete teosed ja muuhulgas ka üks minu ema teos oli seal. Aga seal räägiti selles kontserdi temaatikas oli väga palju räägiti surmast, et see on nädal, surma nädal. Mina ei tea, minu siis protesti selle vastu, kui ma mõtlesin, et see on surma nädal. Minu mõtlesin, et see ei ole surma nädal, see on vabanemise nädal. See nõudis Jeesuselt surma minemist, aga ta teadis täpselt, milleks ta seda teeb. Ta teadis, et kui ta julgeb sellest läbi minna, kui ta võtab selle enda peale, siis vaenlane kaotab absoluutselt kõik. Ta kaotab kõik võimalused meil hävitada. Amen. Ja iga üks, kes tahab, kes tegelikult tahab, võib välja murda ennast vabadusse. See on tegelikult selle asja mõte. Ja see ühtes on sõnakuulelikkuse nädal, enese alistamise ja distsiplineerimise kokkuvõtmise nädal. See on kõige muu hülgamise nädal eesmärgi nimel. Amen. Minu mõelest see on imetlusväärne. Jeesus 33-aastasena ei tahtnud surra või 35-aastasena või ükskõik kui vana ta siis täpselt oli, seal oli vahet. Uskuge, ta ei tahtnud surra. ja temas, ma usun, et terve tema olemus kisendas surma vastu. Ma olen mäletan, et ma olen mõelnud oma elu noorematel aastatel just nendel 30-ndatel. Kui ma peaks sattuma, näiteks ma ei tea, mingisuguse okupatsiooni jõudude koht kätte või mingite bandiitide kätte, kes lihtsalt röövivad su asjad, ma lõpuks piinevad või peksavad sind ja siis lihtsalt lasevad sind maha. Ja ma olen mõelnud, et mis tunne oleks olla viidud metsa kuskile ja sa tead, et nüüd nad varsti tulistavad sind ja siis ongi kõik ja ongi kõik ja ongi kõik. See võib ikka väga juba tunne olla, olete nõus. Ja ma mäletan, mis sugune niukune õudne mäss minust tõusis. See ei ole võimalik. See, tead, see oli nagu, kui ma peaks nüüd surema, see oleks nagu, ma ei oska öelda, ma oleks nagu tuumapomm oleks mu sees plahvatanud. See ei ole võimalik. Ei saa, ei tohi. Täna, kui ma olen, ma võtaks seda palju rahulikumalt, sest et ma olen juba elanud. Minult ei saa enam tervet elu ära varastada. Või noh, saate aru, mida ma mõtlen, et kui sa oled 50 aastat elanud, siis sa ei saa öelda, et sa pole üldse elanud. Olen ikka küll. Aga see Tollel hetkel, ma ei kujuta ette, missugune võimas möll võis Jeesusesest toimuda. 33 aastat ei ole aeg, kui inimene tahab surra. Kindlalt mitte. Ja ma mõtlen, et kui ta vabatahtlikult pidi ennast andma, vabatahtlikult, mäletate jõudemonstratsiooni Getsemane aias. Kui see jõuk tuli talle, teda kinni võtma, Johannes räägib meile sellest, küsis, keda te otsite, Jeesus Naatsaretast teatab neile vastuseks Jumala nime, mina olen. Ja nad langevad kõik maha pikali. Üksteis otsuunikusse ja siis rabelevast karjast ta küsib uuesti, et kes see oli, keda te otsisite? Jeesus Natsaretas. No ma ütlesin, et mina olen. Ja ta ütles oma jüngritele enne väga selgest, et kuulge, et ükski ei võta minu käes seda. Ja Peetrus võttis seal mõõga välja, hakkas vehkima, ta ütles, pane see mõõk ära, kas sa arvad, et ma ei või paluda oma isa ja ta saadab mulle silmapilkselt rohkem kui 12 leegioni ingleid. Et seda kohta ka ei jää järgi maamilma. Et küsimus on, et Aga kuidas siis kiri täide läheb? Tähendab, et see peab nii olema. Ma pean ennast nende kätte andma. Aga mind ei võeta jõuga. Ei ole jõudu, mis käiks minu isa jõust üle. Ja minu mõelest see on üks asi, millest niimoodi vaadatakse üle tavalises sellest paasapüha ja üldse kogu selles kannatuse nädalas, et Jeesus tegelikult annab ennast ära jõupositsioonilt. Teate, kui palju me näeme, Jeesus, vaesekene, see teine kolmas. Teate, see ei olnud vaene Jeesus. Kes seal oli. Jeesus võitles ise endaga ja alistumisega ja ta ületas selle ja ta sai taevast üleloomuliku julgustust ja jõudu Getsemane aias. Kui ma midagi imetlen, siis ma imetlen tema võitlust Getsemane aias. See on üli inimlik. Inimesel hakkab verd higistama siis, kui ta on üks staadium surmast eemal, hirmu pärast suremisest eemal. See tähendab, et rakud hakkavad lõhkema juba. See on ikka kohutav surve, mis võist ta peal olla. Ma ei kujuta ette, kui suur see surve võis olla. See on imetlusväärne, ta selle võitluse võitis. Aga kui ta oli selle võitluse võitnud, kullakesed, siis oli ta jõupositsioonil. Ma tahan, et te teaksite ühte asja. Kui me läheme, räägime kannatusnädalast, Jeesus ei surnud nõrgana. Jeesus suri tugevana. Kuulge, nõrk inimene ei suuda risti löömise hetkel öelda, isa anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Sa ei näitle, kui sul aetakse naelu liigestest läbi. See ei ole enam see koht, kus keegi suudaks mingit poosi säilitada. Amen. Sa võib poosi võtta kuskil lava peal inimeste ees, aga siis, kui sind ära tapetakse kõige julmemal alatumal petsikumal viisil, olles niimoodi ära piitsutatud, nagu Mel Gibsoni film seda näitab, minu mõelest on selles oma võikus on see kohutavalt hea film, et ta näitab, mida see tegelikult tähendas. Ja ainult inimene, kes läheb, ainult olend, kes läheb sinna jõupositsioonilt, saab selle niimoodi läbi teha. Kui teda, isegi see valu ei suutnud teda niimoodi murda. Ja ta selle risti löömise peale ütleb, isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Kujutad ette. Ja missuguse jõuga lõpuks ta ütleb ristil, see on lõpetatud. Assa jutt. Teate, mihukene vägi selles on. Selles on niukene jõud, selles on tohutu meeletu meelevald. Et ma tahaks öelda, et ärme vaata selle nädalal Jeesust kui kannatajat ainult. Jah, ta võttis meie patud, ta võttis ja kandis meie süü. Meie oleksime seal olnud pidanud ja meie oleksime pidanud kannatama niisugust lõppu ja sellele järnevad igavest lahutust Jumalast veel. Nii et ma mõtlen, et aga see, ta kandis seda selleks, et meie ei peaks seda kandma. Vahast on meil niiku tunne, et kui meie elu ei ole üks ainus roosidel tantsimine ja rosinete söömine, siis keegi on meile valetanud. Kui me võtame Jeesuse vastu, siis me peame saama kiiresti otsakohe kõik elu rõõmud kätte ja kõik kõsunaga kiirkorras peab meie elu tekkima. Kõik see ihaldusväärne, mida inimest ümberringi meie ümber tahavad, see paraku ei ole päris nii. Jeesus ütles, tema kohta ütleb kiri nii, et tema ei elanud isenesele. Ta ei elanud isenese heaks ja ta ei tulnud siia, et lasta ennast teenida. vaid ta tuli selleks, et anda oma elu ohvriks ja tuli, et teenida teisi. Küll ma usun, et ta oleks saanud elada siin maailmas ka nii, et talle meeldiks, nii nagu talle oleks meeldinud. Aga me ei saa seda kunagi teada, mõikka see oleks olnud, sest ta ei teinud seda. Et see on ka mudel, mille ta on meile annud. Ja ma mõtlen, et siin läheb üks asi meiega väga täpselt kokku. Ja see on see, et meie elu ainuse suurim rahuldus on elada nii, et Jumala plaan meie loomiseks läheb täide. See põhjus, miks ta meid lõi, et see saaks täidetud. Sest tegelikult mitte miski muu meid ei rahuld. Me võime olla kuulsad, rikkad, väljapaistvad, mis iganes. Me võime saada kõik maailma naudingud ja kenad ilusad kogemused. See ikka ei ole see. Lõpuni rahuldab meid ainult see, kui me vaatame selle näku, kes on meid loonud ja tema ütleb meile tubli. See on hästi teatud. Ja ma mõtlen, et Jeesus kannatas niisuguseid asju. Kiri ütleb, et me peame võtma selle endale eeskujuks. Ma mõtlen, et olgu see meile nagu julgustuseks, mitte selles mõttes, et me ei läheks nagu nõdraks või ei hakka. Olete nõus, et vahest tabab meid kõigi vingumise viirus. Me lihtsalt saame nakkuse kuskilt ja natukene peame nurgas sellest enesealetsuse pidu ja ütleme ja muid sellised asju ja ega keegi ütle, et meil ei ole põhjust vinguda, ega selles ei ole asi, alati on põhjust vinguda, aga kuidagi Jeesus suutis käies vaimus olla üle nendest asjadest, mille põhjul oleks võinud vinguda ja tal oli, kui te loete evangeeliumi, tal oli mille üle vinguda. Jüngrite nagu tähelepanu võime ja arusaamine ei olnud just kõige kõrgemal tasemel, nagu te loete. Nad olid üsna meie moodi, mõnigi kord ja teinekord natukene kraad hullemad. See lohutab meid vahest, kui me näeme, et mõni võib meist natuke hullem ka olla. Aga tõstku see meid pigem üles, sest et jüngrid said Jeesuselt selle sõnakuulelikkuse, kirglikkuse nakkuse. Jeesusel oli Jumala suhtes, oma isa suhtes kirglik sõnakuulekus. Ja üldse me Veikoga üks suhtu rääkisime siin sellest, et kõik, mida Jumal teeb, ta teeb väga kirglikult. Ta ei tee midagi niimoodi poole vinnaga natukene. Kui ta teeb midagi, siis ta teeb seda täiega, nii et fantastiliselt. Ta võibolla ootab, ta tükka aega ei reageeri, aga kui reageerib, siis alati käib mingi plahvatus või alati midagi muutub. Kui ta liigub, siis midagi ärkab, midagi sureb, midagi tekib, midagi kaob. Et temaga on alati midagi niukast jõulist kaasas. Ja see on minu mõnest elamise üks tore külg. Me võime ka niimoodi elada. Me ei pea kogu aeg iga päev jõuliselt purskama välja, nii et korteri seinad vangumad hommikust õhtuni ja tema naabrid katkuvad juuksed ja maja tuleb kord 5 aasta jooksul uuesti ehitada. Ma arvan, et see ei ole see. Aga ma mõtlen, et see rõõm ja see ka Jumalale andumise kirglikus, ma mõtlen see, et me tahame teha neid asju, mida tema on meile südamele pannud ja ajame neid taga. Teate, me peame neid taga ajama hoolimata sellest, et me kukume läbi. Ma ei tea ühte ainult inimest, kes oleks kohe saanud kätte selle, mida ta tahtis, saavutades Jumala tahet. Aga mis on, kui sa oled läbi kukkunud? Tavaliselt hakkavad läbi kukkumised, tead millal? Siis, kui sa otsustad tegelikult Jumala tahet hakata tegema, siis sa alles hakkad läbi kukkuma. Siis tegelikult läheb nagu tõsiseks asi, siis saab purat sinust aru, et sul on tõsi taga ja siis pannakse tõsisemad rauad tulla. Nii see käib, aga kui sa siis läbi murrad, siis sa murrad ka päriselt läbi. Ja et ärgu kedagi võtku maha see, et ta on läbi kukkunud. Ja õnneks on meil nendes kannatamislugudes ka kõige suuremate apostlite läbi kukkumised. Peetruse läbi kukkumine on ajalooliselt tuntud. Ja vaadake, see ei takistanud teda täitmast Jumala tahet tervikuna ja täielikult oma elus. Kas pole? See ei võtnud temalt mitte midagi ära. Ma mõtlen omamoodi, et mis oleks võinud saada Juudast, kui ta oleks uskunud Jeesuse armu ja mitte läinud ennast tapma. Ma ei ütlenud, et issand, ma ei tea, mis nüüd saab. Ma ei tea, mis siis oleks saab. Kujutage ette. Aga see on nii või teisiti. Jumala arm on suur ja selles mõttes ma usun, et see nädal võiks olla meile mitte niisuguseks asjaks, et kui te teate, kui me mõtleme nädala peale, kannatus nädala keskel ka, oh, Jeesus suri, ta ei elanud endale üldse. Mina ka ei tohi endale elada. Ma ei tohi seda tunda rõõmu, aga tohi seda aega. Seda ei tohi ja seda ei saa ja see ei ole minu jaoks enam. Ja nii edasi, nii edasi. Teate, see on nii õudne. Iga normaalne inimene põgeneb sellisest asjast ära. Aga kui me mõtleme sellele, läheneme samal asjal hoopis teistmoodi ja ütleme, et mul on võimalus nagu sportlasel võtta eesmärk ja jätta kõik muu kõrvale, et saavutada seda kõige olulisemat, kõige peamist eesmärki ja kontsentreerida ennast ja sihtida ennast sellele ja vaadata kõik muu, nagu Paulus ütleb, ma arvan, kõik muu pühkmeks selle kõrvale, et saada Jumala. Võt siis läheb see asi meile õigesse punkti. Ja arvastage ikkagi, keegi ei sundinud Jeesust. Teate, mis on Jeesuse ohvri paralleel? Vanast testamentis. Palju. Aga kõige esimene paralleel. Abrahami kui ohverdama oma poega. Poiss oli teismeline, vähemalt, kui ta teda ohverdama läks. Kuidas te arvate, kas 120-aastane mees või kuskil selline, sellistes aastates mees, Kas ta saab kätte, lõdvalt kätte 16-17 aastase poisi, kui see on otsustanud ennast talle mitte kätte anda? Vastus mõtleks, et ei tasu isegi üritada. On nii. Ainus võimalus, kuidas Abraham sai Iisaki sinna, ohvri nii-öelda altari peale, oli see, et Iisak ise nõustus. Ma usun, et Abraham seletas tal ära, mida ta usub. Sest Abraham uskus, et Jumal äratab Iisaki uuesti surnust üles. Sest Jumal oli tõotanud, et sellest poisist tuleb suur rahvas ja sellest poisist tulevad kuningad. Ja ta teades, et Jumal ei või olla valelik. Ja kui ta ütleb, et ma pean selle poisi ära tapma, no järelikult äratab ta üles. Enam-vähem niimoodi juhtuski, eks ole. Ta ei pidanud teda küll enne ära tapma. Ma arvan, et ta seletas sellele poisile ära, et see võib korraks valus olla. Aga Jumal on niimoodi teinud, et teeme niimoodi, et tegelikult ei juhtu midagi, meil tuleb sellest koos läbi minna. Ma usun, et ta niimoodi seda rääkis. Ja on kõik alused arvata, et Iisak andis ennast vabatahtlikult kätte. Ja siis muidugi Abraham sidusta, loomulikult, noh, ja siis panid altarile. Ja siis tõstis käe koos noaga, et teda surmata ja siis hüüdis ingele, ära tee seda. Nüüd ma tean, et sa ei keela mulle oma ainust poega. Ja kuna inimene oli valmis andma oma poja, mees, keda Jumal nimetas oma sõbraks, kes oli oma moodi inimkonna esindaja, tema ütles, et mina annan oma poja, kui sa tahad seda. Siis Jumal ütles, kuna sa seda oled valmis tegema ja sa olidki tegemas seda, siis nüüd on minul õigus anda oma poeg. Nüüd on minul õigus anda ohvriks oma poeg, kes vabastab sinu pojad, kes vabastab kõik. Kas pole imeline? See on tegelikult see väga fantastiline lugu. See on see taust, mis seal taga on. Aga Jeesust muidugi keegi risti pealt maha võtma ei tulnud selles mõttes. Enne häda ja valu, tema pidi lõpuni minema läbi selle. Aga ometi Jumal äratas ta üles. Nii et kuidas ma mõtlen, see ei ole surma ja kaotuse ja selles mõttes ristiusk. Mina ütlesin, et see on pigem ülestõusmisusk. See on võimu ja jõu positsioonilt läbi minemine mingist ebameeldivast asjast. Võimu positsioonilt enese ohverdamine. Võimu ja jõu positsioonilt. Alistumine sellele, mida on vaja teha. Kõige muu hülgamine ja siis uuesti ülestõusmine ja võidu võtmine. Amen. Et ma mõtlen, et see on hoopis kuidagi, see on teine lugu lausa, kui me vaatame teda sellest seisukohast. Nii et, olgem julged ja olge väga õnnistud. Ma ei hakka teksti lugema. Ma usun, et on hea, kui me võtame neid tekste ja loeme selle nädala jooksul. Amen. Siin on minu mõttekesed tänaseks õhtuks. Aga nüüd ma palun siia Heli, et räägiks meile. Ja siis üks teine armasõda tuleb ja räägib meile ka.
Jumal on mõned asjad mu südamele pannud. Ja ma hakatuseks loen teile Johannese evangeeliumist ühe jupikese. Jeesus ütles kunagi variseridele, te uurite pühikirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust ja te ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Ma viimasel ajal kannan seda salmi või seda lõiku oma südames ja ühest küljest ma mõtlen, et mis moodi need variserid küll ei tulnud Jeesuse juurde. Teatud mõttes see on lihtne arusaadav. Jeesus oli mees füüsilises kehas, käis ringi ja variseride meelest ei olta mitte see, millest nende kirjad rääkisid. Et seda pidi see on lihtne arusaada. Aga me ei tohi unustada, et variserid olid äärmiselt Jumala kartlikud. Tegelikult nad otsisid Jumalat, tegelikult nad armastasid Jumalat. Ja nad olidki tõelised usklikud, ühed kirglikumad tollel ajal. Ja teine asi, mis ma selles mõtlen, ma lihtsalt mõtlen neid asju, et huvitav, et kas tänapäeval on ka nõnda, kas Jeesus saaks sama asjaga meile öelda? Kas ta saab mulle öelda näiteks, et sa uurid nina piiblis, oled nii õnnelik seal, aga tegelikult sa ei taha minu juurde tulla. Ma küsiksin ta käest võibolla vastu, et kuidas ma ei taha ju, ma ju ükskord ütlesin, et ole mu elu isand, ma ju tulin. Aga praktikas see igapäevane Jumala otsimine või tema leidmine ja ära tundmine, see on ikka suht mage pingutus vahel, on. Ja ikka täitsa ebameeldiv meie sellele vastupanevale loomusele. Ja ma tahaksin võibolla üheks faktoriks, miks me nii käitume, miks me nii teeme ja jookseme liiga vara Jumala eest ära. Võiks olla üks lugu, mida Jumala vaim on mulle nüüd mõnda aega ka näidanud ja ma seda ka kannan enda sees. See on Matteuse evangeeliumist. See on tähendamissõna talentidest. Ja see on meile kõigile tuttav lugu ja ma mõnes kohas olen ka natukene seda jaganud, aga oma kogudusel olen veel võlgu. Ja see on salmist 14, peatükk 25 Matteuses. Ja Luuka evangeelium annab sama loo teistsuguse varianti. Siin on juttu ühest inimesest, kes läks võõrale maale ja kutsus oma sulased enda juurde. Ja siin on öeldud Matteuses, ta usaldas nende kätte oma vara. Kui me nüüd seda mõtleme, siis kui keegi isand, valitseja usaldab oma vara kellegi kätte, siis seal peab olema mingi vastastikune üksteise tundmine ja teadmine. Mingil määral ikka on ju. Esiteks ükski isand ei ole nii rumal, et ta annaks puht tundmatule oma suure vara ja samas need, kes siis selle vara vastu võtsid, nad ikkagi pidid ka teadma, mida nad teevad. Natukenegi, on ju nii. Mm-hmm. Ja siin on nüüd edasi öeldud, et üks saab siis 5 talenti, teine saab 2, kolmas saab 1. Ja keskendume selle viimase peale, kes sai 1 talendi. Tema kohta on öeldud kõigepealt nõnda, et ta kõigepealt läks ja kaevas selle talendi maa sisse, peitis oma isanda vara ära. Luuka evangeelium ütleb, et ta keeras selle oma higirätikutesse. Nüüd siin konkreetselt on juttu rahast, aga me võime mõelda niimoodi paraleelselt, mis tahes väärtusliku asja peale. Miks ta tegi niimoodi esimese asjana? Tundub ju tegelikult, kui keegi annab sulle võõra asja, sa pead seda hoidma. Tundub natuke ikka mõistlik ka, et nagu hoiadki ilusti, on ju? Mm-hmm. Aga selle loo selline, selle sügavus või selle võti tuleb nagu välja selles kohas, kui isand tuleb tagasi ja kõik tulevad talle aru andma, mis nad on tema varandusega teinud. Ja siin see 1 talendi saanu ütleb nõnda ja see on hästi huvitav. Ta ütleb siin, isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Luuka evangeeliumis ta ütleb, et sa oled vali. Sa oled kalk, sa oled vali. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin sind. Et need olid need põhjused, miks ta isanda varaga nii käitus. Teised sulased teadsid kohe, millal kaubelda, mida teha, kus niimoodi. Ja kui te mäletate, kui siin mingi hulk kolmapäevi tagasi käis pastor Eerek, siis ta omal kombel ka viitas, ta küll sellest loost ei rääkinud, aga ta natukene ütles meile, et teie hulgas on päris mitmeid neid, kellele Jumal on ühteist andnud ja te olete kenasti need enda sees hoidnud ja vait olnud. Mina olin üks nendest, kelle suhtes ma teadsin kohe, et ma olen kindlasti nõnda teinud ja ma olen ka enda sisse katsunud vaadata, et mis on see põhjus, miks ma tahan oma higiretikusse või siis maasse kaevata selle, mis Jumal on mulle andnud. See on ju meile kõigile tuttav, on ju? Ütleme, noorema kristlase põlvega käib kaasas see, et oo, Jumal andis mulle selle, kuulge, nähke, vaadake kõik. Aga kogenumad võtavad higiretikud esile. On ju nõnda. Ja tegelikult, kui me hakkame siia nüüd vaatama nendesse motiividesse või otsima, et mis siis paneb meid nii tegutsema, tegelikult need motiivid on muide üks ühele samad, mis olid selle 1 talendi matjal. Meie jaoks on Jumal kalk, vali, ta võtab sealt, kuhu ta ei ole pannud, ja selle käest, kellele ta ei ole andnud. Rääkimata sellest, et ta on ebaõiglane üleüldse, et ta annab 1 üks ja teisele 5. No millest me siin räägime? On ju nii? Tunnistan isiklikult, et toon teile kohe niisakse väga paljastava näite. Mina olen maadelnud kõvasti oma musikaalsusega. Väikese lapsena see ei olnud üldse probleem, see oli armas andja talent, millega võis mida iganes teha, aga kui ma sain suuremaks ja sattusin veel andekamate kõrvale, siis hakkas see 1 talendi käitumine kohe minus niimoodi toimima, et mõtlesin, et mina oma suud lahti ei tee, sest siin on veel musikaalsemad kõrval. Minul on nii vähe antud, ma ei hakka üldse klaveridaga või sündidaga mitte midagi mängima, kui siin kõrval on kes iganes, eks ole. Ja ma näen sageli inimesi nii käituvat. See on nüüd üks niisugune võimekus. Meile Jumal on andnud kõigile absoluutselt elus midagi. Kellele ta on andnud mingid anded või võimekused, kellele ta on andnud raha, kellele ta on andnud inimesed ümberringi, keda aidata või teenida. Mida iganes me võime selleks talendiks mõelda, kas või oma elu, millest loobuda piibeli ütleb. Loobu oma elust ja võtta see, mis Jumalal sulle on anda. Et hästi automaatne on see vastupanu, mis meis on, kohe hakkab ütlema, et miks mulle on antud nii vähe, miks mulle anti nii hilja, miks mulle anti selles vormis, üleüldse miks mulle see anti. On ju nii, et see on niisugune automaatne kerimine, et ma nüüd seisan siin teie ees ja kutsungi teid kõiki üles, mis iganes Jumal teile on andnud, ärge taeva pärast seda matke. Pigem minge koju ja mõelge natuke aega, kas ma ikka julgen uskuda, et Jumal ütles mulle, näiteks profeteeris mingi suure asja, see on ka talent omal kombel. Aga kolmandal päeval seda kohe ei sündinud, igiretikusse paneme paremeks ole. On ju nii, et ka selle asja suhtes, mis tahes usus välja sirutumine, sest enamus asju, tegelikult kõik asjad, mida me Jumalaga koos käies teeme, need nõuavad seda usus pingutamist, välja sirutamist, need ei paista kohe välja. Nii lihtne, aga nii vale on nad mahamatte. Ja ikkagi selle mahamatmise taga on see, et ta küll ütles, aga ta ei ole võimeline seda tegema, ta ei tee seda, ta on mu ära unustanud, ta ei kinnita mulle seda iga kolme tunni tagant ja nii edasi. Kõik need narrused, mis meil peas käivad, on nii. Amen, kõik on nõuseks. Mm-hmm. Ja kui me siis oleme need enda meelest ühe talendi omanikud, siis me saame ka vastavalt selle mõõdu järgi, kui me need maha matame need asjad, siis meid antakse sinna teisele poole. Aga ma kutsun teid kõiki üles, olgem nii nagu need, kes ei olnud ühe talenti matja sarnased, üks kõik, kui palju neid talente meil on. Et tundkem ära, mida Jumala vaim meilt ootab. Ja kui ma alguses lugesin ka, et me loeme neid pühikirju ja uurime ja ma ei tea, mida iganes me vaimulikus mõttes teeme, kas need on pühad kirjad või suured palvetamised või suured tegutsemised. Tundkem ära see üks asi, mida Jumal meilt tahab, see üks talent ja hakakem sellega kauplema, kaubitsema. Amen. Ja kõik muu tuleb järgi. Ja see on tegelik Jumala juurde tulemine. See on tegelik Jeesuse juurde tulemine. Amen.
Tervist. Minu nimi on Ester. Kui keegi ei tea minu nime, siis ma ütlen selle. Aga ma palun Jeesuse Kristuse armu ja rahu siia meie vahele. Et Jeesus puudutaks meid igat üksikut. Et ei jätaks kedagi puudutamata. Sest see on võrratu, kuidas ta ristil suri. Missuguse valu ta pani sinna. Aga see oli kõik tänu ja armastusele. Et isegi inglid ka kahvatasid sellest. Et nad olid üllatunud, kui suur ime see armastus on. Kui me selle leiame, see on ikka suur aare, et seda, me peame seda otsima. Ja see oligi sedasi, et aasta vahetuse võtsime siis koguduses vastu. Ja mina ütlesin issandale, mina olen nii patun, et kas sa üldse alastadki minu peale. Et ma tunnen sinu ette sellisena, nagu ma olen ja nii nagu ma olen selline halandlik ja veel pidasin ennast veel rumalaks ja ei teanud, kuidas seda elu üldse alustada. Olen aastad olnud kristlane ja mitte midagi tegelikult ei tunnudki enam. Oli midagi, aga ei olnud ka ja ei oli koga puudus. Ja siis ma palusin kogu hingest, läksin issand ette, et mina, kes ma ei ole tegelikult mitte midagi, ma loen teile kirja kohas on lauludest 114 ja 3. Oh Jehova, mis on inimene, et sa teda võtad tunda? Mis on inimlaps, et sa teda paned tähele? Ma läksin selle palvega, et ma ei ole ju mitte keegi, ma olen nagu tolmuküpe. Tuul tuleb ja ma olen kadunud. Me ei tea iialgi, millal me lähme ära. Ja kui mul see insult tuli veel, siis ma olin meele heitele aastusest, mul parem töö poole ei töötanud üldse. Ma kartsin, et avarii tuleb, sest ma olin just parasti teed sõitud siin sõpruse puiesteel. Ja kolme päevaga ma paranesin täiesti imelikult ruttu, kolme päevaga sain ma terveks. Et olin kolm päeva tilga all, kiirabihaiglas ja ma imestasin, et ma sain paremat kätt tõsta, ma sain jalga tõsta, et ma ei teinud avariid ja siis ma läksin issandate ka uuesti ja ütlesin, et olgu see aasta, minule muutust aasta ja tuleks sina minu ellu tõeliselt ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma hakkan sinu palet otsima. Ma lugesin ja uurisin päevade viisi, võtsin aega kohe selleks ja tundsin, et Jumala ligiool on nagu suurem. Aga äkki ütles mulle nagu hääl, et sa ei ole kõik maa pannud. Sinus on nii palju ja ma tundsin, et ma olen nagu linnukene puuris, et mul on nii palju maha panemata. Ja siis ta ütles mulle, algul hakkas ütlema, kui ma alustasin kolm aastat tagasi auto sõitu, siis ma olin nii uhke, ma olin nii õnnelik omast arust, et nüüd ma võin sõita, nüüd ma võin kihutada. Aga siis, kui teised hakkasid mulle ette sõitma, siis ma mõtlesin, et no, mida ta teeb, ta sõidab mulle ette, mida ta segab mind seal kogu aeg. Ja olin niimoodi kogu aeg pahane, nurisesin kogu aeg ja hakkasin siis andestus paluma kõigepealt selle uhkuse üle. Andestus paluma istandada, et anna mulle andeks, ma teen koga pattu ja hakkasin muretsema selle pärast. Olin mures, et issand, kuidas ma saan, et ma ei pahanda. Siis ma hakkasin paluma armastust endale. Anna mulle palju armastust, anna mulle kõige vastu. Ja see oli niimoodi, et ma läksin õhtul või päeval läksin ma palvesse. Ma võisin tundide viisi lahistada nutta. Siis ma ütlesin, issand, ma olen nii patun, et ma ei saagi taevasse sellepärast, et mul on see nurisemine. Ja ma olen nii uhke ja ei tea, mis veel. Ja siis sain need nurisemised ja uhkuse maha. Aga siis ta ütles mulle, et sul on veel kibedus veel. Kui teised jälle tulevad ette või tulevad sul kõrval, tahad ette trügida, siis sul on kibedus nende vastu. Sa ei lase neid, sa kiirustad ise. Sa ei lase nendel tulla vahele. et ära tee niimoodi, et see ei ole ilus. Ja siis ma ütlesin, jälle läksin lahisasin utta ja alustasin iga päev hommikul niimoodi, et selle päeva, mis ma tegin, siis ütles, issand, nüüd võtta hommikus peale, kuidas sõid, kuidas sa käitusid, rääkisid sellega, mida sa tegid selle inimesega, kuidas olid seal teel. Ja õhtuks ma tundsin, et ma olen nii patune, et ma olen nii palju vigu teinud ja ma hakkasin leidma vigu. Ja issand ütles, aga kullakene, sul on veel andestamatus, nii suur peal. Siis ma ütlesin, issand, anna mulle selgust, kuidas ma saan andestuse oma peale. Et ma saan andestada kõigile, kes läksin lapsepõlvest, kohe läksin ette, et hakkasin lapsepõlvest peale sorima, et kes tegi mulle haiget paha, kellele tegi mina haiget paha. Hakkasin jälle nädalaega puhastasin, et see on jaanuaris saadik, kuni siia maani on olnud see ikka see puhastamine. Ja ütlesin, et issand valgusta mu südames oppe, anna valgust, et ükski patt ei jääks sinna ka peitu. Ja palusin temalt kogu aeg, issand alasta, Jeesus Kristus, ma olen, sina oled armastuse kannud ennast risti minu eest. Miks sa ei või siis ka minu eest seda teha, sa oled annud selle, anna mulle ka, et ma saan kõik patud ära. Ja siis tuli nagu potis vaat vesi keeb. Kõik mullid tulid üles üks saaval. Ja ma olin üllatunud. Üks patt järgnes teisele. Mul oli nii aastus, no kuidas ma nii palju patte olen omal jätnud niimoodi, et ma ei teagi. Me olime nagu paeltes kinni. Ma olin nagu lind, kes oli, oli seal puuris ja nokk oli ka kinni, et ma ei saanud iksigi siutsuda ingata. Ma olin nii aastus ja see patu sees. Ja Jumal näitas meile, et me peame oma uhkuse, andestamatuse, hirmu, isegi hirmud on kõik see meie puur. Murede nurisemine, kibedus, hõivatus ja kiirus, isegi kui me oleme Jumalast nii hõivatud, et me ei võta isegi aega tema jaoks pühendada, siis Jumal ei saa meid kasutada. Ja siis ma palusin, et Jumal, anna mulle tahet, näita oma armu suurust mulle, aga muidugi ma ei ole veel seda näinud, aga ma usun, et küll ma seda ka näen. Ja palusin, anna mulle tahet, sinu teel käia, anna mulle seda. Puhasta mind, et isegi kui inglid seda armastust, isegi imestes oli nii üllatunud, et Jeesus lõpetas armastusega selle. Ta oli isegi tegelikult, ta oli olnud uhke oma lõpetatud töö üle, mida meie inimesed ei teagi tegelikult seda. Ta oli uhke armastuse üle, ta oli uhke, et ta sai lõpetatud selle. Ta oli õnnelik selles tegelikult, et tema sai oma armastuse meie peale valada, meie pärast minna sinna ülesse. Ja ta on üleval. Ja nüüd ma loen teile veel salmi 142 ja viimane 8. Vii välja mu hing vangist, täna ma sinu nime, õiged käivad mu ümber, kui sina mulle head teed. Ja see kinnitas mind ja kui ma tundsin, et ma olen nagu paeltes kinni, siis ta ütleb selles ka 4. salmis, kui minu vaim minestab mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teel, mida ma käin, on mulle varjule pandud paelad. Ma olin nagu paelte küüsis. Need ongi need patud, mis meid tegelikult hoiavad küüsis kinni. Et saatan hoiab sellest paelast kinni ja ta ei lase meid. Ta hoiab meid sellest puuris kinni, kui me neid ära endast ei anna. Me peame tegema nagu need veemullid tulevad. Et kui üks pat tuleb, see nagu veemull jälle saab jälle ära antud Jeesusele. Teine pat tuleb, jälle saab Jeesusele anda ära. See on nii võrratu, sest Jeesus Kristus on seda väärt. Ja ma tänan kõiki Jeesus Kristuse nimel. Aamen.
Et kus Jumal annab armu, kus pole? Ühel hetkel hakkad avastama, et arvasid juba, et on päris kenasti ja siis selgub, et oled nagu puuris oma enda asjade kõliks kinni, eks ole, et ei saa väljagi. Ja kõige naljakam selle juures on see, et mis selle vangla siis moodustavad. Mind nagu selle asja juures puudutas, et kõige rohkem see, et uhkus on üks asi. Teate, me võime olla uhked nii, et me oleme nii vaimulikud. Üks kogudus ütles mulle kunagi, et nad põhimõtteliselt rääkisid nii, et üldse muid kogudus ei ole, on ainult nende kogudus. Et kõik teised ei ole üldse midagi, nemad on ainult see. Ja ma küsisin, et miks te arvate, et siis nagu kõige paremad te olete? Ei, me ei arva, et me oleme kõige paremad, me oleme lihtsalt juhtivad. No, lihtsalt öeldi mulle. Et meil võib olla uhkus, meil võib olla teine asi, mis on kamitseks või puuriks, on hirm. Oleme ausalt, meil on palju hirme. Ja ausalt öeldes, kui sa vaatad uudiseid iga päev, siis raske on süüdistada. No ei oska enam midagi arvata, sellepärast, et uudised lähevad iga päev hullemaks ainult kogu aeg. Ja kuidas mure? No ma küll ei tea. Kuidas saaks täna elada nii, et see üldse ei muretse? Ma arvan, et ma ei kujutagi ette, eks ole. Aga samas hõivatus ja kiirustamine Meil on nii kiire. Vaadake, siin on nüüd midagi. Mina usun, et see, mida Estrin näitas Jumala vaim on, on just see, et need asjad, kui me ei pane neid tähele, nad moodustavad sidemeid, mis hoiavad meid kinni. Nad moodustavad meile vangla, nii et me ei pane tähelegi. Ja isenesest nad moodustavad tegelikult patud. Need on isenesest üleostumised Jumala ees. Ja ütleme, nende asjade taga võib olla meie vabadus kinni. Sest et Jumal tahab, et sa oled vaba, et sa võid lennata ja raputada maha kõik ja tõusta kõrgele tiibadega. Aga need asjad tuleb maha panna kuidagi. Ja mina mõtlen nii, et me ei pea olema linnud puuris ja mul on nii hea meel, et me teistel sa jagasid seda. Ma arvan, et see kuulub kõigile ja mina mõtlen, et see on väga-väga imeline. Küllikki sa tahad midagi öelda meile. Tule ütle, kui me juba jagame siin, kui laristamiseks läks, siis...
Teeme nii, et ma ei ütle, et ma olen Küllikki sellepärast, et muidu ma käin järsku liiga tihti siin. Aga see, mida ma tahan tunnistada, see hakkub sellega, mis Heli rääkis, nagu üks ühel absoluutselt ja ma ei suutnud vastu panna kiusatusele, nagu teile tunnistada seda, et mina olen võitlemas ka oma eluvõitlust välja oma minevikupärandist, mis on nüüd kestnud juba päris pikka aega, aga et see on nii omapärane, et üks vahe sa juba arvad, et sa oled juba täitsa vaba ja siis selgub ühel hetkel, et sa võibolla veel nii vaba ei olegi. Ühesõnaga, olen võitlemas seda ja just nimelt see, et Jumal ise peab seda juhtima, seda võitlust. Et see, mis Mart rääkis Andree kohta, et kuidas Andree hakkas vabanema, see oli see, kui ta tuli Jeesuse juurde. See on see sama, mis Eli ütles. Kui te ei tule Jeesuse juurde, siis te ei saa, ei pruugi kätte saada. Täpselt nii või Ester tuli. Ja ma olen hästi suure pressi all ja pingetes ja mul ei ole nagu varianti, mul ei ole valiku võimalust. See on ühest küljest on see natuke hirmutava, teisest küljest on hea, sest kui meil oleks valiku variant või võimalus kuskil ära minna, ilmselt me siis laseks nagu jalgu ka sealt vist, kui pressid liiga suureks lähevad, aga õnneks meil ei ole. Ja ühesõnaga see, üks asi, millega ma nagu maadlen, on minu emotsionaalne, lapsepõlves saadud emotsionaalne selline trauma, hingeline trauma, mis on nagu hästi sügav olnud ja millega Jumal on minu mõelest tohutult palju tööd teinud, aga millegi pärast see ikka nagu ei ole mind maha jätnud ja ma kogen sellest sisemist valu ja ma kogen, et see on ka nagu üks, et ma olen ka nagu vangis, et ma ei nagu ei pääse välja, et Jeesus on ometi hinna maksnud mõjast, eks veri on makstud, et minu ülesanne on see vastu võtta ja mul on selline tunne, et puuri uks on lahti, aga ma ei saa välja sealt. Ma ei saa välja sealt ise. Ja ma olen nagu sellises hädas. aga samas ma tean, et see on nüüd nagu sellisekene viimane revolutsiooniline võitlus ja et ma lihtsalt ei tohi alla anda, ma tulen sealt välja, sõbrast, et ma olen nii otsustanud, ma olen võitja. Võit on tegelikult käes juba, eks ole, 2000 aastat tagasi ja me ülesanne on sinna sisse minna. Ja eile õhtul ma nutsin valus sellepärast, et ma ütlesin, et kuidas see võimalik on, et kuidas see on niimoodi, et ma veel ikka seal olen. Ja täna hommikul ma küsisin Jumala käest, et või läksin nagu tema ette, öeldes, et noh, et järsku sa tahad mulle midagi öelda või lihtsalt, et ma olen Jumala ees. Ja Jumal ütles mulle vaikselt või püha vaim ütles, et aga võta lahti Johannese 5:6. Ja ma mõtlesin, et huvitav, kas ma nüüd olen jälle ise midagi välja mõtlenud, aga siis ma võtsin lahti Johannese 5:6. Ja seal on niimoodi kirjas. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Ja ma ütlesin, yes, see on mulle. Ta küsib minu käest, kas sa tahad terveks saada? Ja ma ütlesin, et loomulikult ma tahan terveks saada. Ja siis ta näitas mulle, et mida ma pean selleks tegema, et terveks saada. Nii palju on juba tehtud. Aga on üks asi, mida ta on mulle ammu rääkinud, et ma pean tegema. Aga ma pole teinud seda. Ma olen seda edasi lükkanud. Ja see on seotud minu talendiga, mida ma olen pannud igirätikusse, kuigi ma tean, et mul on see talent. Ja see on nii vapustav. Ja siis ma läksin õhtupoole Edi juurde sellepärast, et ma ei suuda neid asju nendega ise hakkama saada. Me räägime, me palvetame. Ja kui ma rääksin talle selle loo ära, siis aga järsku Jumal tahab sulle nagu ise öelda, et kui ta küsib, et kas sa tahad terveks saada, sa vastad, jah, sa tahad terveks saada loomulikult, aga küsida käest, et järsku on mingi asi, mida sa nagu peaksid tegema. Ja siis me palvetasime selle eest ja siis tuli nagu see selgus, et täpselt nii ongi. Ehk et siis, kui ma hakkan tegema seda, milleks ta mind ammu kutsunud, mida ma olen endast eemale lükanud, siis see toob mulle, see peab lihtsalt tooma nagu selle fikseeritud vabanemise ja võidu, et ma olen nagu selles kindel, et ma tahtsin teid julgustada, et minge Jeesuse juurde, kui te ei ole veel päris vabad ja ilmselt paljud veel päris vabad ei ole, sellepärast, et ta annab meile selle võidu ja toob meid selt puurist välja, kus me tegelikult ei pea üldse olema. Ja ta ise ütleb ka, kuidas seda teha. Nii et need olid tervisi lääne rindelt teile kõigile.
See on nii hea. See on kohe rõõm kuulda. Milline privileeg on see, kui Jumal tuleb ütleb, sa pead seda tegema? Kujutate, juudid õpetavad muide, sa saad Jumalale läheneda ainult tema enda õpetuste kohaselt. Nii nagu Jumal sind siis õpetab, ise pressida ei saa, ei pääse kuskile, võid surma saada. Ja samas, kui sa teed seda, mida ta ütleb, siis kasvad sedasi ja siis ta näitab sulle asju. Nii on, see on, nii on juudid aru saanud asjast ja uskuge, nad on Jumalat tundnud 4000 aastat kauem kui meie, kui kristlased. Nii et, aga meil on Jumala vaim, halleluja, ja tema räägib ja räägib otudele ja äpudele. On ju? Minule ka, eks ole. Me oleme kõik igast omast kohast omad otjud ja äpud. Ja see ongi, kuidas ta tuleb ja õnnistab meid ja räägib, ütleb, võt, sinu asjad on selle nukka taga, sinu asjad on selle nukka taga, tee seda. Ja siis nii kui sa julged sõna kuulata, nii hakkavad asjad lahti minema. Sest et kõige rohkem kardab kurat, et sa teed seda, mida Jumal ütleb sul. Tähendab, ükskõik mida, ära end kibuvitsa põõsasse viska. Aga just sinna kibuvitsa põõsasse tulebki minna. Jah, nii, see on see kõige tähtsam koht. Sealt tulevadki. Nagu üks mõnasut on, kus noorem poeg läheb, ema lesknäes ja viimane noorem poeg läheb maailma. Ema annab talle hea nõuande kaasa. Ütleb, et tead, ära karda kedagi, räägi alati tõtt, ole lahke kõigi vastu. Ja pea meeles, et kus siin kõige kõvemini ähvardatakse, seal on sinu õnn. See on nii õige. Kus siin kõige kõvemini ähvardatakse, seda, kui sa seda teed, tähend, siis on läbi tähend, siis on, siis sa saad kiimust surma, siis võt, sinna tulebki minna, seda tulebki teha. Võt, nii on elus väga tihti. Jumalaga on ka, kurat ütleb, seda sa ei saa endale lubada, seda sa ei saa endale lubada. Ei, see ei ole nii oluline nii edasi. Ja sa, nagu Küllik ütles, nii elust, sa lükkad edasi ja sisuliselt matad teda uuesti ja uuesti maha, eks ole. Aga nagu Jumal ütleb, et tõstas üles, hakkavad lasta tahti jooksma, üle loomulikult. Kiitus Jumalale. Ma arvan, et me oleme erilise eesõiguse ees. Ma usun, et Jeesus on meie keskel. Kas pole nii? Mina tunnen teda kohal siin. Mul on nii hea meel sellele. Vaat. Ja mul on eriti hea meel. Me oleme täna saanud 3 talendikest maast välja. Mõelge omati. 3 talendikest on siin ees olnud. Küll see on tore. 2 palve soovib. Eestpalve oma isa pärast, kes kukkus umbes 3 meetri kõrguselt alla murdis 3 roiet. Appi, appi, appi. See on ikka päris kõva. On puusakahvistus ja kopsus viga muidugi. Hetkel on haiglas, isa on kristlane. Palume Jumala tervendavad kätt ja abi ja kiiret taastumist ning tervenemist. Aamen. Palve soov naise pärast, kellele avastati munasärdes kasvaja, ehk süst. No see ei ole vähk, see on lihtsalt veekotikene. Kuid abielupaar proovib lapsi saada. Naine ütleb arstile, et läheb 2. mail uuesti kontrolli ja siis ta usub end terve olevat. No palume, et ta sündiks tema uskumööda. Mis ma oskan öelda? Mina usun, et need asjad on kõik muutuvad. Absoluutselt kõik. Me oleme nii palju kuulnud seda, kui arstid on meile öelnud meie pärast kui teistele, et see on lõplik, seda ei saa muuta ja nüüd on nii ja nüüd nii jääbki ja mitte mingit lootust ei ole. Ja kõik on läinud teistmoodi, on läinud alati nii, nagu Jumal ütleb. Tänu Jeesusele, nii et see on isa taevas, me paneme need palve soovid sinu ette ja issand, me lihtsalt, meil on hea meel, et me saame kuulutada sinu väge ja sinu verd, issand. Kolgata verd, üles tõusmise väge nende asjade peal. Issand, me palume erilist kiiret. Fantastilist paranemist sellele isale, keda taheti tappa ja invaliidistada, issand, me palume, et vaenlase plaan läheks täielikult nurja, aga me palume ka, et Jumal sinu ligiolu võiks selle isa üle tulla erilisel viisil. Me palume, et see isa võiks kogeda su ligiolu, et sinu vaim puudutaks teda ja et seal tuleksid ka ilmutuslikud teadmised, issand. Kui seal, me ei tea selle asja eellugu, ma ei tea, mis seal ees on, aga seal on kindlasti mingi eellugu. Jumal, me palume, et kõik saaks toimetatud selle isa juures sinu parimat tahet mööda. See on õnnista teda, halastada peale Jumal ja tervendada teda Jumal. Jeesus, seda me palume. Ja palume ka selle naise pärast, kes munasarjadest süsti kannab. Ja see on, me palume, et see süst võiks hävida sealt, kaduda lihtsalt. Nii nagu sina oled võimeline asju kaotama ära lihtsalt inimeste ihust. Ja see on, me palume, et see naine võiks saada lapsi kingi neile laste saamise õnnistus. Jumal, me palume, see on iga naise üks suuremaid õnnistusi, suuremaid igatsusi. Me palume, et ta võiks seda omada Jeesuse nimel, sinu halastuse helduse pärast. Ja siis on sündigu talle tema usku mööda, Jumal. Lihtsalt sinu suurust ja halastust mööda. Aamen. Aamen. Tänu, Jeesus. Vahepeal oli üks Rootsi pastor saatis meile imelise telefoni sõnumi, et üks Eesti pastor, kes elab Rootsis. Ja tema siis ütles, et neil oli laps, kes oli niigi kerge vigastusega sündinud, peaaegu pime, aga ta on õppinud lugema, uskuge või mitte. Nägemispuudega laps loeb, tavalises koolis käib, täiesti uskumatu saab hakkama. Aga tal oli, siin oli mingi eriti jälgpalavik käis ringi, mis oli õudselt kõrge ja tahtis inimese ära tappa ja tal oli ka niisugune palavik kallal. Ja ei, mis ta oli, 4. või 3. päev oli. Ja noh, nad palusid, et nad ei jõua võidelda enam võimus. aga sul on paljud palvetased ja see asi, täna tuli sõnum, et selle asjaga on korras. Täna on palavik all, laps mängib juba ja on rõõmus ja see läheb korda. Tänu Jumalale, kas pole nii? Amen. Ega midagi. Võtame ja kui nii palju kui kellelgi on, kui palju me tahame, paneme ka oma korjandusekese ja paneme, laulame ka ülistuslaulu. Minu mõnest see oli nii armas lugu lemmeketel, mis me mängisime. Mängime veel seda.
Kuidas tänada sind selle kõige eest oled lahti päästnud mind pimeduse võimusest ta on järgida sind sellel kitsal teel issand õpeta mind mu süda hüüab sinu järele
Superi vola, superi vola, superi vola.
Issand, me täname selle armu eest, et me oleme võinud sinu palve ees koos olla. Täname su armu eest, mis on õpetanud meid. Tänu armu eest, mis on puudutanud meid, issand. Tänu ülistuse eest, issand. Tänu võimaluse eest õigetega koos olla, issand, nagu su sõna ütleb. Jumal, tõesti õiged käivad me ümber, kui sina mulle head teed, ütleb taavad. See on õige, Jumal, see on tõesti tõsi. See on õnnista nüüd oma rahvastesse, on me palume õnnista ka ohvrit, õnnista iga annetajad, kes on oma käe sirutanud. Jeesuse nimel, Jeesus, ja anname sinu kätte kõik oma mured, anname see on kõik need asjad, mille üle meil meelevalda ei ole. Ja see on, anname kõik need asjad, mida me igatseme näha sündimas. Anname oma kartused, anname oma patu Jumale, see on need asjad, millega me hakkama ei saa. Ka need puurid anname sinu kätte, see on rebi katki need puurid meie ümberd. Ja Jumal luba õigsus vulinal tõusta üles mullidena meie seest ja vabadus mulli seda esile, Jeesus. Jeesus, seda me palume. Au olgu sinule igavesti, nüüd ikka ja igavesti. Amen. Olge õnnistad ja kohtume teiega siis pühapäeval ülestumises pühal. Siis pühapäeval teenib meid Allan Kroll sõnaga, mis saab olema rõõmus ja tore. Mina olen ka kohal ja tunnen ka sellest rõõmu. Nii et me oleme seal koos kahekasi. Amen. Nii et kohtume siis ja olge julged, võtke osa üritustest teistes kogudustes, mis on suure reede üritused, suure neljapäeva üritused, vaikse laupäeva üritused. Vanalinna kirikutes on igasugused asju. Konserte, mõtisklusi on see ristiteekond ühest kirikust teise. Et võtke, vaadake netist, need on kättesaadavad asjad. Nii et väga, väga võtke see nädal endale hingamise nädalaks. Amen. Amen. Jumala õnnistus tulgu teiega kaasa. Amen.